Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am făcut deja cunoștință cu Habacuc, profetul al cărui mesaj va constitui subiectul întâlnirilor noastre pentru următoarea perioadă. Am spus că el este un profet al întrebărilor și deja am luat notă de o primă întrebare exprimată chiar în cel de-al doilea verset al primului capitol. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Întreabă profetul. Dar abia acum vine marea întrebare, exprimată în versetele 3 și 4. Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și nedreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Aceasta este, de fapt, marea întrebare. De ce îngăduie Dumnezeu să continue tot răul acesta în mijlocul poporului său? Nedreptate, nelegiuire, violență, asuprire, certuri, toate acestea sunt lucruri nepotrivite în mijlocul poporului Domnului și profetul se întreabă de ce nu intervine Dumnezeu în niciun fel. Trebuie să recunoaștem că întrebarea aceasta este și veche și nouă în același timp, pentru că și noi ne întrebăm astăzi aceleași lucruri. Haideți să vedem însă care este contextul în care scrie Habacuc aceste rânduri și poate vom înțelege mai mult cu privire la problemele cu care noi ne confruntăm. Așa cum am arătat în introducere, Habacuc a scris aceste rânduri la ceva timp după domnia împăratului Iosia, ultimul împărat bun din împărăția de sud a lui Iuda. După Iosia a urmat Ioahaz, care a domnit numai 3 luni, după care a urmat Ioachim, care a domnit 11 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său, după cum ne spune Biblia. Aceasta a fost o perioadă de degradare, de corupere a moravurilor, o perioadă de dezintegrare din istoria acestei împărății. Legea lui Moise era nesocotită și oamenii se depărtau tot mai mult de Dumnezeu. Întrebarea era, de ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple așa? Îmi aduc aminte că eram odată la o conferință pe teme biblice acum câțiva ani și am întâlnit acolo 2 profesori ce predau discipline teologice în 2 seminarii diferite. La un moment dat, ei mi-au povestit cum ambii avuseseră de-a face cu profesori care spuneau studenților lucruri menite ale slăbi acestora credința în integritatea cuvântului lui Dumnezeu. De obicei, aceste discuții începeau astfel. Nu-i așa că nu credeți că un Dumnezeu al dragostei ar permite existența răului în lume? Oare credeți cu adevărat că un Dumnezeu iubitor și bun ar îngădui să existe suferință în lume? Dacă vă amintiți, diavolul a folosit aceeași metodă cu Eva, așa cum am citit în Geneza capitolul 3. Și el a spus ceva de genul, vreți să spuneți că Dumnezeu nu vrea să mâncați din pomul acela? De ce? Pomul acela are fructele cele mai delicioase din toată grădina și dacă mâncați din el, vi se vor deschide ochii și veți deveni la fel ca Dumnezeu. Nu-mi vine să cred că un Dumnezeu bun v-ar interzice să mâncați din acest pom. Pur și simplu nu înțeleg acest lucru. În felul acesta a distrus el încrederea Evei în bunătatea lui Dumnezeu. Acesta este întotdeauna locul din care își începe atacul acest dușman necruțător. Întrebarea lui Habacuc se potrivea foarte bine situației poporului din acea vreme. În aparență, poporul păcătuia fără să fie pedepsit și Dumnezeu nu intervenea în niciun fel. Așa că Habacuc se întreba, De ce nu-i judecă Dumnezeu pe cei răi? De ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii răi să prospere? Oare nu este aceasta o întrebare bună și pentru zilele noastre? De fapt, sunt convins că mulți dintre voi, dragii noștri ascultători, și-au pus sau poate că își pun această întrebare chiar în clipele acestea. Probabil că vă regăsiți în aceste frământări ale profetului Habacuc. De ce nu judecă Dumnezeu răul din această lume? De ce le permite celor bogați să se îmbogățească tot mai mult? De ce să luptă cei săraci cu impozitele, cu problemele, când ei abia găsesc bani de pâine? De ce nu face Dumnezeu ceva în privința asta, dacă e un Dumnezeu bun? Nu sunt acestea întrebări care vă frământă, dragii mei? Psalmistul s-a luptat cu aceeași problemă, așa că iată ce găsim scris în Psalmul 73. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și puțin a lipsit să-mi alunece pașii, căci eram invidios pe cei aroganți când vedeam prosperitatea celor răi. Psalmistul privea în jurul său și vedea că cei ce se bucurau de belșug și reușită erau tot cei răi. Concluzia aceasta aproape că l-a făcut să-și piardă credința. De ce nu făcea Dumnezeu nimic în privința aceasta? Poporul lui Iuda credea probabil că era favoritul lui Dumnezeu și, prin urmare, Dumnezeu nu l-ar fi pedepsit pentru păcatele sale. Poate că la început, când greșeau, așteptau cu sufletul la gură să vadă dacă vor fi pedepsiți. Dacă vedeau că nu vine nicio pedeapsă asupra lor, nicio năpastă, își spuneau că Dumnezeu fie n-a observat ce au făcut, fie nu-i păsa deloc că ei păcătuiseră. Autorul cărții Eclesiastul spune: pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Este vorba despre versetul 11 al capitolului 8. Știți cum e? Când un copil fură pentru prima dată un pepene, dacă nu se întâmplă nimic, va fura și a doua oară, și a treia oară. Nu avem noi proverbul care spune: cine fură azi un nou, mâine va fura un bou? Vă spune că poate să facă acest lucru fără teamă, pentru că nu-l pedepsește nimeni. Natura umană nu se schimbă așa ușor. Păcatele care cândva erau făcute nascuns, acum sunt comise pe față, fără nicio jenă. Oare această îndrăzneală schimbă faptul că păcatul este un lucru rău și greșit înaintea lui Dumnezeu sau faptul că El va judeca toate păcatele? În niciun caz, dragii mei. Dumnezeu nu s-a schimbat și nici n-a modificat legile, standardele și procedurile sale. Chiar dacă ni se pare că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea împotriva faptelor rele, judecata lui Dumnezeu va veni negreșit. Astăzi sunt din ce în ce mai puțini oameni care cred în judecata divină. Ei simt la fel ca profetul Habacuc, care privea în jur la răul din ce în ce mai mare, fără să înțeleagă de ce nu intervine Dumnezeu în vreun fel. Nu vă vine și vouă să întrebați de ce trăim azi în condițiile în care trăim și de ce nu face Dumnezeu nimic pentru a le schimba? Nouă nu ni se pare că Dumnezeu ar lucra în vreun fel în privința asta. Ba chiar a îngăduit ca un grup de teologi să declare la un moment dat că Dumnezeu este mort. Sub această formulă voiau ei să spună de fapt că nu există Dumnezeu și că nici n-a existat vreodată. Oare ce a determinat să ajungă la o astfel de concluzie? Faptul că nu-L văd pe Dumnezeu intervenind în viața oamenilor astăzi, pedepsind păcatele și greșelile? Dar oare chiar nu intervine Dumnezeu? Se întâmplă că atunci când vine o perioadă de bunăstare să neglijăm cu totul voia lui Dumnezeu, bea chiar să spunem că n-avem nevoie de El. Ajungem astfel într-o stare gravă și nu se știe cât vom mai putea supraviețui ca națiune. Habacuc era un om cu o inimă caldă și plină de compasiune. Ura nelegiuirea din jurul lui, iar faptul că părea să rămână nepedepsită era și mai rău. Îl întrista faptul că oamenii nevinovați erau amenințați și exploatați și aveau numai de suferit. Întrebarea care îi revenea mereu în minte era: Doamne, de ce nu faci ceva? Dar, dragii mei, Dumnezeu dă răspunsuri la astfel de întrebări. Are un răspuns pentru Habacuc, așa cum are răspuns și pentru voi, toți cei care v-ați pus această întrebare. Iată ce citim în versetul 5 al primului capitol. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Priviți printre popoare. Dumnezeu îl îndeamnă pe Habacuc să deschidă ochii, să privească în jur și să vadă ce se întâmplă în lume și ce face Dumnezeu. Lumea era lovită de crize care mai de care, mai zguduitoare. Marele Imperiu Asirian din nord fusese cucerit și capitala lui, Ninive, fusese distrusă. Pe malurile Eufratului se ridica o împărăție care câștigase deja o victorie împotriva Egiptului la Kirchemish. Nebucadnețar este cel care a câștigat această victorie și care aduce astfel Babilonul pe poziția de nouă putere mondială. În clipe ca acestea, Dumnezeu îi spune lui Habacuc: uită-te cu atenție la popoarele lumii. Chiar crezi că eu nu fac nimic? Eu nu stau deoparte și nu asist de pe margine la chinurile voastre. Eu sunt implicat în tot ce se întâmplă. Implicarea aceasta lui Dumnezeu nu este de așa natură încât el să fie forțat să facă ceva din cauza unor anumite împrejurări. De asemenea, el nu este supus acestor evenimente din lumea întreagă, ci este întotdeauna mai presus de ele. Dumnezeu acționează într-un mod suveran în acest univers. El chiar face ceva în privința păcatului. Priviți printre popoare și vedeți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede eu dacă v-ar povesti-o cineva. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Habacuc: când vă voi arăta ce lucrez, vă va fi foarte greu să credeți. Veți descoperi că eu nu stau degeaba și că toate aceste lucruri își vor afla sfârșitul așa cum l-am plănuit eu. De fapt, așa cum vom vedea la momentul potrivit, după ce a înțeles la ce lucra Dumnezeu, Habacuc chiar a fost nevoit să-i spună Domnului să-și aducă aminte de îndurarea sa. Afirmația căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva, este citată și de Apostolul Pavel în predica sa din Antiohia Pisidiei. Personal am considerat că aceasta este una dintre cele mai bune predici ale Apostolului Pavel, deși se acordă foarte puțin atenție în prezent. Găsim acest text în capitolul 13 din Cartea Faptele Apostolilor. Spune el așa, începând cu versetul 38: să știți, deci, fraților, căci în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în prorocii. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă v-ar istorisi-o cineva. Este evident faptul că apostolul Pavel îl citează pe Habacuc, mai exact acest verset 5 din primul capitol. Este o uimitoare aplicație a versetului din această carte. Pavel spune că Dumnezeu a pregătit mântuirea și a procedat astfel încât evenimentul să aibă parte de un public numeros. În ziua răstignirii Domnului Iisus, evreii de pretutindeni erau la Ierusalim pentru sărbătorirea Paștelui. Când au plecat ei, au dus vestea că Iisus din Nazaret a murit pe cruce și se auzea că ar fi înviat din morți. Vestea aceasta a fost dusă peste tot de unde proveneau acei evrei care erau în Ierusalim în acele zile. De asemenea, evrei din toată lumea au revenit la Ierusalim pentru sărbătoarea cincizecimii, atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste un grup mic de credincioși. Foarte mulți oameni au fost mântuiți în ziua aceea și în zilele următoare. După ce s-a răspândit această veste, romanii au ignorat-o inițial. Pavel le spune ascultătorilor săi că Dumnezeu a făcut în zilele lor o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Astăzi, lumea întreabă, de ce nu face Dumnezeu ceva în privința păcatului? Dar Dumnezeu a făcut ceva în privința păcatului. Acum 2000 de ani, El l-a dat pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să moară pe cruce pentru ce altceva dacă nu pentru păcatele omenirii. El a intervenit în mersul lumii acesteia și în problemele ei. Și, dragii mei, El continuă să o facă. El continuă să lucreze, să intervină, chiar dacă oamenii acestei lumi cred că nu li se întâmplă nimic dacă păcătuiesc. Dumnezeu activa în vremea lui Habacuc. În ciuda nelegiuirii, a războiului și a păcatului prezent în toate națiunile, Dumnezeu domnea peste tot și peste toate și lucra la împlinirea judecății sale.
Thank you.
În continuare, Dumnezeu prezintă detaliile acțiunii sale. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Sau, iată, voi ridica pe caldei, popor crud și violent, care străbate întinderi mari de țări ca să stăpânească locuințe care nu sunt ale lui. Dumnezeu îi spune lui Habacuc, privește în jurul tău, pe malurile Eufratului se ridică o națiune care va deveni prima mare putere mondială. Putem verifica acest lucru în cartea Daniel. Babilon este capul de aur și leul din viziunile lui Daniel. Babilonul era în fruntea paradei marilor națiuni ale lumii antice. El, adică Babilonul, va stăpâni locuințe care nu sunt ale lui. Dumnezeu îi spune clar lui Habacuc că babilonienii vor lua în stăpânire ținutul lui Iuda și locuitorii vor fi alungați din casele lor. Pentru Habacuc acesta a fost un șoc. Dumnezeu descrie acest popor ca un popor crud și violent și este o descriere potrivită pentru Imperiul Babilonian. Erau înverșunați, scruzi, războinici, lacom de putere și gata să meargă la lupte pentru a cuceri lumea întreagă. Au cucerit de 3 ori Ierusalimul, iar a 3-a oară l-au ars până la temelii. Babilonienii își făceau propria lege care era mai presus de orice altceva și se considerau superior celorlalte popoare. În concepția lor, nimeni nu se putea compara cu ei. Este modul în care Dumnezeu descrie acest popor și în versetul 7. El este grozav și înfricoșat. Numai din el însuși iese dreptul și mărimea lui. Grozav și înfricoșat, ați auzit? Babilonienii își făceau propria lege. Aveau o mare încredere în ei înșiși, erau plini de mândrie. Trăsături care erau evidente și în cazul lui Nebucadnețar, fondatorul acestui mare imperiu. În cartea Daniel citim despre el că suferea de un fel de psihoză maniaco-depresivă, cum ar numi-o psihiatrii. La un moment dat, nici nu mai știa cine era, chiar ajuns să pască iarbă ca un animal. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinten decât lupii de seară și călăreții lui înaintează în galop de departe, zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Impresionantă imagine. Este și un adevăr istoric în ea. Babilonienii foloseau cavaleri așa cum nu mai folosise nimeni. Egiptenii aveau care de luptă. Erau care de lemn, care aveau o eficiență la un moment dat, dar asirienii aveau cele mai noi modele de care de război. Babilonienii, în schimb, au venit cu o metodă diferită, cavaleria, cea care le asigura o mobilitate mult mai bună decât a armatei asiriene. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei că erau mai sprinteni decât lupii de seară. Știți cum atacă lupii în nopțile de iarnă? Dacă ești atacat de o haită de lupi, ar fi bine să ai mijloace de a ucide un lup, pentru ca restul haitei să se nepustească asupra lui la vederea sângelui și să nu te mai atace. Numai în felul acesta poți scăpa de ei. Ei zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Așa era armata babiloniană. Pornea ca o haită de animale înfometate, ca niște păsări de pradă care atacă rapid și în forță. Aceasta era reputația de care se bucurau acești războinici. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască, citim în versetul 9. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Poporul lui Dumnezeu luptase cu multă violență. Gândiți-vă la câți locuitori ai cetăților cucerite fusese retrecuți prin ascuțișul săbiei izraeliților. Dar ce făcuseră ei? Era nimic pe lângă ceea ce urma să vină. Stați să vedeți ce se va întâmpla când vor veni babilonienii, pare să spun acest mesaj. Dumnezeu vă va arăta atunci ce înseamnă violența. Mă duceți aminte, dragii mei, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Este descrierea armatei lui Nebucadnețar. Nebucadnețar și-a condus armata împotriva Ierusalimului în 3 ocazii diferite. În urma celui de-al 3-lea atac, a ars cetatea, a distrus templu și a luat pe supraviețuitori în captivitate. Obiectivul babilonienilor era acela de a cuceri un număr cât mai mare de popoare și să facă cât mai mulți sclavi pe care îi ducea în captivitate în diverse zone. Așa s-a întâmplat cu împărăția din sud a lui Iuda. Își bate joc de împărați și voievozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile căci grămădește pământ și le ia. Babilonienii aveau o încredere foarte mare în tăria lor și în puterea zeilor lor. La fel ca asirienii, babilonienii erau aroganți și mărșăluiau cu mândrie în lumea din vremea lor. Cucereau totul rapid și luau supraviețuitorii în captivitate. Apoi aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Este exact ceea ce vă spuneam adineauri. Este de asemenea ceea ce i s-a întâmplat lui Nebucadnețar. În Daniel, capitolul 4, versetul 30, citim aceste cuvinte ale împăratului Nebucadnețar. Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca reședință împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? După cum vedeți, acest împărat era plin de mândrie. Avea încredere numai în el însuși, nu și în Dumnezeu. Sunt convins că toți avem ocazia să cunoaștem oameni care au o mare încredere în forțele proprii și care nu se încred în Dumnezeu deloc. Umilința nu este o calitate des întâlnită sau râvnită de om. Conducătorii țărilor sunt pe deplin convinși că se pot descurca singuri și dacă ceva nu merge bine, dau vina pe opoziție. Nimeni nu-și recunoaște greșeala și toți au impresia că alții sunt vinovați pentru starea proastă a lucrurilor. Problema noastră este că ne bizuim pe forțele proprii prea mult. Prea mult ne încredem în capacitatea noastră de a rezolva problemele, în tăria noastră. Oamenii se laudă cu ceea ce pot face ei și îl scot astfel pe Dumnezeu din ecuația problemelor zilnice. În aceste versete Dumnezeu îi spune lui Habacuc: crezi că nu fac nimic împotriva păcatului poporului meu? Dar să știi, eu fac, chiar dacă voi nu vedeți lucrul acesta. Chiar acum se pregătește o națiune pe malurile Eufratului și într-o bună zi această națiune se va năpusti asupra poporului dacă nu vă veți pocăi. Ceea ce de altfel s-a și întâmplat. Babilonienii au venit și au distrus Ierusalimul cu mare vărsare de sânge, cu o violență de nedescris. Dragii mei, păcatul nu rămâne nepedepsit. Poate că nu se întâmplă în felul în care vrem noi sau la momentul dorit de noi. Cert este că se întâmplă. Ceea ce trebuie să ne întrebăm noi este ce facem cu păcatul nostru. Este el adus înaintea lui Dumnezeu pentru iertare și pentru curățire? Prin credința în Domnul Iisus se poate? Sau rămâne pentru judecată? Dea Domnul să luăm decizia cea înțeleaptă. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.